Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Европа билелеше билен Түркмөнстан Түркмөн гадыны Европа актырмак боюнча чарчуалы ылалышын үстүнө ишлеер деп Нейтральный Түркмөнстан газетасына салгыланып Prime нешири хабар берер. Нешириң 13 июлда чап эден хабарында бу барада Европа билелешинин Түркмөнстандагы вактылайын векили Любомир Фрибортун Нейтральный Түркмөнстан газетасына берген интервьюсунда чыгыш эдендиги белгиленилер. 2015 жылдын 1 майында Түркмөнстандын Азербайджандын Түркиянын ве Европа билелешинин арасында кол чекиленди. Deklaratsiya Türkmenistan'dan TV-ye gady gelecekde Avropa aktırmak boyunça çarçuvalı ılalaşığı tayarlamanın üstünde hizmettaşlık etmeye esas olup duruyor deyip Avropa Bileleşiği'nin vekili aytdı. Şeyledi Lubomir Fribort Avropa Bileleşiği'nin Türkmenistan'ın esası Söğda partnerlerinin biri olup saklanıp kalyandığını. Şol bir vaqtta da Söğda katnaşıklarını östürmeye has köp genişliğin bardığını hem belledi. Ol Avropa Bileleşiği'nin statistika mağlumatlarına salgılanıp 2018 yılda Türkmenistan'ın билен Европа билелешинин арасындагы сауданын 700 миллион евро барабар болгондугун хем айтты. Билеп кетсек, Европа билелеши менен Түркмөнстандын гүрүн эдилен чарчувалы ылалышын үстүнө ишлегендиги барыда Түркмөн Дөүлөт Хабарлар агенттигинин яды Түркмөнстан алтын асыр вебсайтында хәзерликче hiç эле маалымат көзө илмейер. Ятласак, şu айын башында хас такыгы 5-6 июлда Европа билелешинин дашары ишлер ве коопсуздук саясаты боюнча жогору векили Европа комиссиясынын вице-президенти Федерика Магарини иш сапары билен Ашхабадда барды. Онун бу сапарынын чагында Түркмөнстандын дашары иштер министрлигинде кечирилген дуушукта Түркмөнстандын өкмөтүнүн ве Европа Билелешигинин атом энергиясы боюнча Европа жемиятынын арасында Европа Билелешигинин Түркмөнстандагы векилетин дөрөтмөк, онун артыкмачылыклары ве короолугу хакында ылалашуу кол чекилди. Түркмөнстан менен Европа Билелешиги энергия пудонунда кызматташлык этмек барыда көп жылдардан бери чыгыш эдип келиярлар. 2008 жылда Европа Билелешиги менен Түркмөнстандын арасында энергия пудонунда кызматташлык этмек боюнча түшүнүшмөк меморандумуна кол коюлду. 2009 жылда Еврокомиссиянын hem de бүтүн дүйнө банкынын himayetinde хадар өсүш тасламасы Түркмөн гадыны Европа актырмак боюнча түрлүү мейилнамалар теклиф этти. Оңо ылайыклыкты Түркмөнстан менен Европа Билелешигинин арасында 2011 жылда газ саудасы боюнча шертнама кол чекмек көзөмөлүнө тутулярды. Şu ýylyň 20 fevralında Европа Билелешиги Түркмөнстанды Азербайджанның үстеннән Гүнөрто газ коридорына кушылып, Европа газ ибермәк теклиф эдер дип, Европа Билелешигинең бюджет ва адам ресурслары буенча комиссары Гүнтер Оттингерин эден чыгышын Интерфакс хабар агентлыгы хабар берди. Гүнөрто газ коридоры Еврокомиссиянең башлангычы булып, аның үсе белән Каспий диңгезенең һәм дә якын Гүнөрдә yerleşen йортларның газын Европа актырмак көзөмөлүнө тутулар. Азербайджандан Европа чекилмәк көзөмөлүнө тутулган Гүнөрто газ коридоры тасламасы Гүнөрто Кавказ, Транс Анадолу hem de Транс Адриатик газ geçirjilerini öz içine alýar. Türkmen gazyny Europa aktarmagy mümkinçilik döretjek Türkmenistan bilen Azerbaycanyň arasyna çekilmeli Trans Hazar ýagny Hazarüstü gaz geçirjisi barada soňky bir näçe ýyl bäri degişli taraplaryň arasynda resmi derejede gurrun edilse-de häzirçenli bu wagtda belli bir netije gazanylman gelýär. Beýlik tarapdan 2018 ýylyň 10 awgustynda Hazar ýaky döwletleriniň arasynda Kaspi konwensiýasy kabul edildi. Şol ýylyň 1 noýabrynda Türkmen parlamenti bu konwensiýany makulladı. Energiýa boýunça bilermenleriň käbirleri bu konwensiýanyň kabul edilmegi bilen Hadarüstü gaz geçirjiniň ondan ozal bagly ýolunyň açylandygyny aýtsalardy, bu taslama garşy çykyş eden döwletleriň biri bolan Orsiýet bu babatda öňkü pozisiýasyny tekrarlady. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden 5 gün soň ýaýradan beýanatynda Transhadaryň gurulşunda daşky gurşaw boýunça mesele ýüze çykan halatında Hazar ýaky döwletleriniň ählisiniň bu mesele gatışmağa hukuklydygyny ýygtady. 16 iýulda Adatlyk Radiosu Europa Bileleşiginiň wekiliniň eden çykyşy boýunça Beýik Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektori Luka Ancheski bilen gurrungdeş boldy. Ancheski türkmen gazyny Europa aktarmak boýunça çarçuwaly ılalaşygy görmeden gaz hyzmatdaşlygynyň başa barjakdygy ýa-da barmajakdygy barada bir zat aýtmagyň kyndygyny, ýöne onuň uly bir ýitgeşme bolmasa munyň bu wagtda edilen Türklerin önkü çıkışlarından tapağıtlanmayacaklığını belledi.
It very much depends on what this framework agreement says.
Ähledat bu çarçıvalı ılalaşıkta aydılanlara bağlı olar. Yönü bellemeli yeri Heniz Türkmen gadını Evropa haysı uğur arkalı aktırılacaktığı ne emelim bolup galyar. Beyli kıvır taraftan Evropa kampanyaları bu gaz geçirdiğini malileştirmeye tayyar mı? Sebebi Türkmenistan'da açıçan bolmadık investisi şertleri var ve başka da şuna mengdeş zahatları var. Bu çarçıvalı ılalaşıkta ulu bir tezelik bolması menin pıkırımça bu tarafların gaz hizmettaşlığına gıdıklanma bildiriyen de barada çıkışların yeni biri bolcağı çalım ediyer. Sebebi yukarıda ağlan faktörlerimizi nazara alanımızda olurun bu gaz geçireceğini ne edip işe girizmeyi başaracağını bilmeyeriz deyip Büyük Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Azya Oyuncu Lektörü Luka Ançeski aittı. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberleri gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň onkologiýa merkeziniň binasynda sowadajylar işlemeýär. Bu arada paýtagtyň merkezindäki bu hetelhana baryp gaýdan Azatlygyň habarçylary 16-njy ýulda gurrun berdiler. Häzir Tomson 47 gradusa ýeten ıssyk howasynda köp gatly binanyň içerki sowadajy sistemasy işlemeýär. Merkeziň içi hassalardan hyrynda kyn adamlar analizlerini tapşyrmak üçin her bir kabinetiň öňündäki nowatlarda birnäçe sagatyny ıssyda geçirýärler. Käbirler özünden giderler. Lokmanlaryň kabinetleriniň içinde hem howa dymyk. Olaryň köpüsi öz şahsy ventilatorlaryny ulanýarlar. Operasiýa ediljek hassalar ventilatorlary ýany bilen getirýärler diýip habarçylarymyzyň biri aýtdy. Onkologiýa merkeziniň 10-njy gatly binasy Aşgabatyň merkezi bölüginde ýerleşýär. Bu bina 2009-njy ýylda 45 million amerikan dollaryna gurulypdy. Häzirki wagtda kesilhananyň binasynda sowadajylaryň işlemezligi bilen bir hatarda onuň aýnalary hem açylmaýar. Jaýyň howasyny täzelemek üçin aýnalar açylmaýar sebäbi Arçabil şaýoly protokol köçesi diýilen esasy köçelerin biridir diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň ýene biriniň söýlerine görä onkologiýa merkezinde sowadajylaryň işlemezligi bilen bagly problema bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Adatlyk radiosy bu döwre wap binanyň howasyny täzelemek we sowatmak boýunça sistemasynyň näsazlygynyň sebäplerini anyklamagy tynaşýar. Emma bu arada kesilhananyň özünden kommentariýe alyp bolmady. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve Derman Sinagati Ministerliğine degişli bu keselhana öz müşterilerine pullu hizmetleri hödürleyer. Operasyalar pulluyu oların ortaça bahası 2000 manat çemeti. Şerlide lukmanlar üçin tölögleri ayratin ılalaşmalı. Şunun üçin oların işi iyiz giderli tertip damalaşırlayar. Operasyalar köplenç tayarlıksa damalaşırlayar. Niyatağın şekerini, xolesterinini peseltmeyarlar, qanını suuklandırmayarlar. Operasyalardan son hastaların yağdayının ağırlaşayan halatlary köp bolýar. Üstesine hatsalar operasiýa üçin ähli däri dermanlaryny medisina ýüplerinden başlap hata çenli özleri satyn alyp getirmeli bolýarlar. Käte getirilmeli terişdelerin doly sanawy hem berilmeýär. Şonda mydama käbir zatlary hatda agyz suwuny hem goşmaça satyn almaly bolýar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Azatlygyň habarçylarynyň we redaksiýamyzda ýüzlenýän türkmenistanlaryň söýlerine görä, saglygy barlatmak we bejertmek boýunça hyzmatlar ýurtda köpler üçin el ýeterli däl. Saglygyny bejertmegiň bahalary pensionerler, az girdijili maşgulalar we işsizler üçin el ýeterli däl. Şonuň üçin ýylatyň uly bölegi medisina kömeginden mahrum bolýar we onkologiýa keselerinden ölýär diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan'da ilat tarafından giyinden ulanılayan imosatsal ulgamında hem rak keselinden ayratindeli kemiyeden ecir çekkenlere kömek etmege soğrayan adamların çağırışları iyidigderli çap edilýär. Birleşen Milletler Guramatyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň meýletin milli synyna görä Türkmenistanda ilatyň ölümüne getirýän esasy keselçiliklerin biri ýürek damar keselerinden soň onkologiýa keselleri bolup durýar. Maglumatda adam ölümlerinin 12%-ni emele getirýän onkologik keseller barada statistik sanlar getirilip, Türkmenistan'da erkek adamların ölümüne getirýän esasy kesellerin hatarında traheýanyň we bronxlaryň rak keseli, ýagny bokurdak düwüni, inçe kesel, aşgazandaky düwün hemde bagyrdaky düwün we öt haltanyň kanallaryndaky düwün agdalýar. Maglumatda Türkmenistan'da aýallarda duş gelýän esasy onkologik keseller boýunça süýt mäzleriniň çişmesi hemde ýatky boýunjugyndaky düwünler agdalýar. Soňky aýlarda Türkmenistanda derman gytçylygy hem güýçlendi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, munyň bilen bir wagtda da ýurtda resmi medisina derek ýylatyň tebiplere ýüz tutýan ýagdaýlary köpelýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Marvel aýtynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullunyň işgärleri hususy ýetirlikdäki ulagyny kredýän sürjüler bilen bir hatarda awtologly raýatlary hem saklap, olary dürli bahanalar bilen pul jerimesini salýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marvel aýtynyň habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri göni sürüp barýan awtologlaryň ýerinden sürüp, maşynlaryny gyra geçirip saklamagy talap edýärler. Soňra sürjüler ulagyndan düşüp polisiýa ulagynda oturan polisiýa işgärleriniň ýanyna barmasa, olary ulağdan hem düşmeýärler. Sürücüler polisiýa işgärleriniň ýanyna baranda ulağın kemerini dakmansyň diýärler. Sürücüler biz dakýarys diýse başga bahana tapýarlar. Ýagny ulağı saklanyňda gyradaky ışygyny ýakmadyň ýa-da aptekaň ýok ýa-da başga zat diýip jerime saljak diýärler. Adamlar bu zatlaryň ýerli ýerinde diýini aýtsa-da olary diňlemeýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 16 iýulda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň köpüsi polisiýa davalaşında oňoýly netije bolmajagyny bilip, ýa jerimäni tölemäge ýa-da onuň ýarysy möçürindäki pul serişdesini para hökmünde bermäge razy bolýar. Olar öňüm dünýeden halys doýan, çağalaryny iýmäge zat tapman ýören adamlar. Polisiýa işgärleri jerime ýazjak diýen soň, şol adamlar günäsi ýok bolsa-da ejizläp ýalbarmaga başlaýarlar. Sebäbi hökümet bilen sögüşden utulýandygyny, hiç bir edaranyň ardyny dinlemeýändigini, ähli günäniň arz eden adamyň üstüne ýüklenýändigini indi adamların tas ählisi bilýär. Şol sebäple hiç kim dünýäli polisiýa bilen söwüşmeýär. Polisiýa hem bu ýagdaýdan peýdalanyp adamlaryň depesine çykýar. Adamlarda indi diňe ýalbaryp ýaşamaly diýen düşünje bar diýip marlylaryň oğluna çat bilen söhbetde şolan habarçy aýtdy. Habarçy bu çäreniň hususy awtologyny kredýän sürjülere garşy gözegçiliklerin güýçlenen mahalynda başlanandygyny we şondan bäri hem dowam edýändigini bellidi. Hususy ulagyny kredýänleriň güni has hem kyn. Olara polisiýa işgärleri başga da salgyt gullugynyň işgärleri hem gözegçiligi diýär. Polisiýa we salgyt gullugynyň işgärleri ulagynda adam bolan sürüjini saklap, onu ulagdan çykaryarlar. Ulagdaky adamlary onlarça soraw berýärler. Siz sürüjini tanaýarsyňyzmy? Nädip tanaýarsyňyz? Ady we familiýasy näme? Ýaşaýan ýeri näme? Diýen soraglary berýärler. Sürüjiniň adyny aýdyp familiýasyny bilemok diýeniňde, olar ýerini dinlemän göni jerime ýazýarlar. Käbir sürüjiler ýanynaky barja pulny berip sypça golýar diýip çy gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar boýunça polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Marvel aýtynaky idarasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda hususy awtologynda kredýän sürjüleri edilýän gözegçilikler prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işleri ministri Iskender Mulykowa bir käňç ýalan etmeginiň ýeýany güýçlenip başlandy. Şondan bäri polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýurdun ähli welaýetlerinde we paýtagtda şowatda hususy awtologynda kredi etmekde guman edilen sürücüler avlayarlar. Adatlık radyosunun Livap'ta haberçilerinin birinin geçen epteğinin ahirinde beren mağlumatına göre regionun köçe yol hareketine göz uçluğu ediyen palite işyerleri ve devlet salgıt kulluğunun işyerleri öz uluğunda yol uçuk atlatmak arkalı güzören aylamağa çalışan adamları cerime salmağı son günlerde hasta güçlendirdiler. Devlet hususu taksiçilere patent verip işsizlikten kösönyen adamları koldamağın işsiz adamları adalçak bulmağın dereğine odolum kara günlendeki maşhala başçıların şu ısı huvada der döküp kadının çörek pulunu hem elinden alyar deyip 56 yaşındaki hususu taksiçi Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen eden sökötteşliğine aitti. 6. iyunda Adatlık Radyosu'nun balkınak havarçılarının biri hususu avtuluğuna kireyeden için saklanan sürücü birinci gerekte 300 manat, ikinci gerekte 600 manat cerime salınyandığını, üçüncü sapar saklanan sürücünün sürücülük şahadet namasının elinden alınyandığını gurrun verdi. 2016 yılda Türkmenistan'da hususu avtuluğu ile kirey etmekçi olayan raayetler adından 10 adım olup birleşip hocalık cemiyeti deyilen yürüte firma şekilli idare dörütmeli edildi. Hususu avtuluğunda kirey ediyen taksi sürücülerinin inçemesi, bunun için talep edilen resmi namaların aşı çılşırımlıdığı sebeple firmanı dörütmenin tas mümkün değildiğini Adatlık Radyosu'na gurrun veriptiler.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Gündülüğü geplisigini men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Rusiyanın oppozitsiya siyasetçisi Ilya Yashin Moskvanın saylov komissiyasının onu paytaxtın şahar kengesine, yağni şahar dumasına geçirilen saylovlardan çetleştirmek varadaki kararını şikayet etçekdigine söz verdi. Moskvanın Krasnoselskiy munitsipal etrabının başlığı Yashin bu varada özünün Facebook hesabında yazı kaldırdı. Şeyledi ol qarasız dalaşkayarlar tarafından geçirilecek gündelik yürüyüşlere katnaşacaktığını hem məlum etdi. Yashin'in sözlerine göre komissiya sentyabrdaki saylovlara katnaşmak için toplaması zerur bolan 4500 golda yalnız mağlumatların bolondoğunu aydıp onun kandidaturasını ayırıptır. Yashin komissiyanın onu goldap gol koyanların mağlumatını yürütülüp yalnız körküzendigini aytdı. Yashin öz taraftarlarının mağlumatlarının ve gollarının doğruduğunu bellep yazan hatlarının hem komissiya tarafından nazara alınmandığını belledi. Yashin komissiyanın neticesine şikayet etçekdigini ve Moskvanın merkezindeki Trubnoye meydançısında her un geçirilecek yürüyüşlere hem katnaşacaktığını söz verdi. 15. iyulda qarasız dalaşkarların onurçısı ve onların taraftarları komissiyanın öz kandidatlarını hasaba almağını talep edip Trubnoye meydançısında yürüyüş geçirdiler. Mundunun komissiyanın başlığı Valentin Garbunov bilen geçirilmegi söz verilen duşuşuk yatırılıptı. 14. iyulda Garbunov'un dalaşkarlar bilen duşuşmağını talep edilip geçirilen demonstrasiya polisi tarafından gazaplalık bilen dargadılıptı. Sol gün Moskvanın saylov komissiyasının binasının da 25 demonstrant tutuk edilipti. Qarasız ve oppozitsiya dalaşkayarları komissiyanın uları hatavı almaktan yüzü vurmögünden son protestlere çağırs edipdiler. Bir sağada golu devam eden paraqçılıklı protestlerinin devamında Yashin bilen birlikte yeni 3 dalaşkayar, Lyubov Sobol, Ivan Zhdanov ve Yulia Galyamina hem polisiyanın idarısına akidildi. 15. iyulda Moskvanın sudu Galyamina'nı ruhsat berilmedik protesti kurnamakta ve polisiya boyun bolmazlıkta günahlı tapıp ona 31 bin rubl, yani 490 dolar müçverinde pul cerimesini saldı. Protestler komissiyanın dalaşkayarların sentyabrdaki saylovlara katnaşıp bilmegi üçin toplan gollarının aglabısını geçirsiz deyip ıglan edininden son dörödi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'in hakimliği kapa taşlanan kapları ilkinci gezek ayrı-ayrı edip başladı. Paytaxtı plastika, kağıt hem tüyüşü kalındılar için ayrıtın kapırcaklar koyuluyor. Plastika şehri doldurdu. Onun ekologik ihlakçılığına getirmek mümkün deyip şehir hakimliği hovsara turuzuyor. Ol kapları koymak meselelerini çözmeğin ilkinci adımı. Kanunu ütketmek gerek. Ginç ayakta düşündürüş işlerini alıp barmalı. Hem kapı kalındıları kaytadan işleyen zavod dörütmeli. Hazır olsa paytaxtta hapaları görünüşü boyunca saylayan masin hem yok. su tiple kapırjaklaryň bir toplumyny döretmek üçin 12 000 som gerek bolýar. Şäherde häzir 3 kapırjakdan ibaret hapa taslanýan toplumlaryň diňe 10 tanysy döredildi. Ýigiderli artyp baryan gaty plastiki galyndylar möhüm mesele bolup, özüniň tiz çözüdüne garaşýar. BMG-niň maglumatyna görä, dünýäde her ýylda 1 trilyon salafan kapırjaklar öndürilýär. Eger şu ýagdaý dowam etse, 2050-nji ýylda dünýä okeanynda plastik gaplar balıktan hem köp bolur. Adeti iş yerlerinde ulanılan kağıtlar 2 yılda toprağa garılarlar. Taslanan katı plastik kapların toprağa garılmağı için 100 yıldan 500 yıla çelini vaat gerek. Kırgızistan'ın plastik kalındalarından hapalanmağı ağır yağdayı barıp yetendigini 1. May rayonunun hakiminin orunbasarı Mavlan Askarbekov aydiyar. Plastik bizim yurdumuzda dini şehirlerde değil, ähli yerde. Bişkek os ağırlığındaki ulu yolun uğrunda yerleşen ala arçanda da dolu. Men Bişkek'in koloyundaki hapa taslanyan poligonu barıp gördüm. Ol yerde 10 minörce tonlu hapa toplanıptır. Hatta kiçenrak zehirli köl zağazım dörepdir. Munun ählisi ertir yadı sonku un ekologiki hilakçılığı getirip bilir. Bizim sonki borcumuz ekologiyanı qorap, plastiki galındaların ul poligonu dökülmögünün önünü almak. Deyip Kırgız resmisi belledi. Kırgızistan'da plastik kapları öndürmeğin hem onu ulanmeğin normativ derecesini kadılaştırayan kanun aktının yokluğunu yahtlatmağımız gerek. Move Green jemgyýetçilik birleşiginiň ýolbaşçysy Maria Kolesnikova Kyrgyzstanda şäher derejesinde hapa galyndylary gaýtadan işlemek üçin şertiň ýokdugyny aýdýar. Hapa taslanýan gaplaryň aýry-aýry edilmegi meseleleriniň çözüldi däl. Ýylat arasynda informasiýa işlerini alyp barmak gerek, ýa-da hapalary toparlara bölmegiň maksadyny kanunlaşdyrmaly. Iň esasy mesele ony nire eltip dökmeli. Tazalyk gullugynyň maşinleri aýry-aýry galyndylary çekmäge ýürütilýärler däl. Olary ýürütip täze enzamlary almak zerur bolar diýip olaýdyar. Muňa garamazdan Move Green-iň ýolbaşçysy Bişkek şäheriniň ýaşaýjylary plastik galyndylaryň gaýtadan işlenmegine düşünjeli çemelesip, bu ise ýardym bermäge taýýardygyny ikrar edýär. Sosial ulgamdan peýdalanýanlaryň köpüsi paýtagtyň işgärleriniň täze başlangyjyna oňyň tetlenmegini bildirýärler. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde Habarlar Gündeligi bilen men Şaýmardan Uly Muradi kabuldan. 3-nji yerli resmi dilleriň hususan hem türkmen we özbek diliniň Awganystanyň esasy kanununda kabul edilmeniň 14 ýyllygy münasibetli Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň paýtagty Şybyrgan şäherinde dabara geçirildi. Onda çykyş eden alimler türkmen we özbek diliniň ösdürilmegi boýunça özleriniň alada edýändigini aýtdy. Awganystanyň ýokary okuw jaýlarynda diňe Jowzjan vilayatynyň universitetinde türkmen dili bölümi bar. Jowzjan Üniversitesinde Türkmen dili departamenti mundan 12 ýyl töwereg öň döredildi. Türkmen dili bölüminiň başlygy Abdulkayyum Recebiniň aýtmagyna görä türkmen dilinde okuwçylara täälim berilýär. Üniversitede türkmen dilinde ýokary bilim alan okuwçylar 3 ýola diplom alypdyr. Awganystanyň ýokary okuw jaýlarynda Ýeketek Jowzjan vilayatynyň üniversitesinde türkmen dili departamenti bar diýip Recebi aýtdy.
Türkmenleri işlenci dil tanınan için sonra sonra işler bulan departmentte Türkmeni avalin oğarsan bu işe Türkmeni okuyor ve de para veriyor işlenen ve de bağır işlenci devre Brezilya'dan Türkmeni camiye taktim bulan.
Awganystanda yaşayan Türkmenlerin dilinin ve Türkmen edebiyatının östürülmek boyunca Türkmenistan ile Awganystan'ın arasında alalaşığa kol koyuldu. Şol esasda Jowzjan vilayatynyň universitetiniň türkmen dili bölümine Türkmenistanyň kömek etjekdigi bildirildi. Recebiniň aýdyşyça Türkmenistanyň konsulxanasy tarapyndan türkmen dili departamentine kitaplar berilipdir. Türkmen dili bölümünde okuwçylara bilim berýän käbir mugallimler Türkmenistanda saparda da bolupdyr.
Bu barada işlepiyor, rejimur Türkmenistan bardalar, Fırahi Pantun karadatnama ham öne git bariyor. Ustaplarımız hatta Türkmenistan'a geldiler. Türkmenistan konsulleri kitaplar ham berildi departmentte gelen.
Recebe'nin aydışına karanda üniversitede Türkmen dilinde okuğunu tamamlanlar işe de yerleşiptir. Olar Türkmen ovalarındaki mekteplerde muallimçilik vazifesine belleniptir.
İşe tipiyorlar Afganistan devleti hem köşetiyor mekteplerde şu Türkmen dilinde dillerde sözcüler muharrar olsun diye geplerim var. Departman Türkmenlik kantını yazıyordu bu Türkmenlere ustalar Türkmen.
Türkmen dili departamentinde köp kıyınçılıkların bardığını hem Ustad Recebi öne sürdü.
Kemçilikler bar, departament Türkmenlik, adabiyatı Türkmenlik.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.